gepleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizmen Ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Rus häkimiýetleri 23-nji ýanwarda ýurdun çar künjegine Kreml tankyçysy we oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edip, soňky ýyllarda gurnalan ingly antidokument protestlerine gatnaşan adamlary basyp ýatyrmak üçin berk çäreler gördi we 3000-den gowrak adamy tutsak etdi. Zäherlenenden soň bejergalan we bir hepde öň Germaniýadan gaýdyp gelen wagtyna tutsak edilen Navalnyň çagyrşyna seslenen onlarça müň adam häkimiýetlere öz näýilerini bildirmek we onuň boşadylmagyny talap etmek üçin köçelere çykdy. Washington we Brüssel protestçileriň tutsak edilmegini we olara garşy güýjlenilmegini ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nın Devlet Departamentinin Metduat Vekili Ned Price, Navalnyň tutsak edilmegini ve onun taraftarlarını edilen basışları raýat jemgyýetiniň ve esas azatlyklaryň bundan öýläkem çäklendirileceginiň alardalanyrjy alamatlar hökmünde häsiýetlendirdi. Price Rus häkimiýetlerini tutsak edilenleriň ählisini boşatmaga çagyrdy we ABŞ-nın Navalnyň derrew we hiç bir şert goýmadan boşadylmagy baradaky talabyny gaýtalady. Kanada hem bu ýagdaýdan alada öldürdi we Moskwany tutsak edilenleri derhal boşatmaga çagyrdy. Rus aviakompaniýalary döwletden 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyndaky çykdajylaryň ögözünde bolmak üçin 53 milliard rubl möçberinde subsidiýa sorady. Howa ulaglar operatorlary birleşiginiň transport ministrligine iýeren hatynyň nuskasy wedomstwo gazetine el ýeterli boldy. Bu hatda ýylyň 1-nji ýarmynda isleginiň talabyň peselmegi, ýylatyň satyn alyş güýjüniň pesligi we rublyň hümmetiniň durnuksuzlygy sebäpli ýolagçy gatna diýanlaryň ýagdaýynyň yaramallaşakdy welenýär. Şol wagtda aviakompaniýalar täze koronavirus pandemiýasy sebäpli ýa-da süýşürilen möhletler üçin salgyt we kärini töleýän hem tölemeli bolarlar. Federal howa transport gullugynyň dertlapky maglumatlaryna görä Rus aviakompaniýalary 2020-nji ýylda 69 milliondan gowrak adama hyzmat etdi. Bu olaryň eden hyzmatynyň pandemiýa sebäpli ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilenine 46% azalanygyny görkezýär. Halkary howa aglugylar birleşigi dünýädäki ýolagçy gatnaw mukdarynyň krizden öňki ýagdaýyna 2024-nji ýyldan berdi dolanyp bilmejekdigini aýdýar. Amerikan telejurnalisti Larry King 87 ýaşyna aradan çykdy. ABŞ telejurnalistikasynyň veterany Larry King COVID-19 diýanady bilen dekabr aýynyň aýagyndan bäri hassahanada galýardy. CNN onuň Los Angeles-däki Cedars-Sinai lukmançylyk merkezinde bejergalanlygyny habar berdi. Larry King metduwatda karýerasy Wahr radiostansiýasynyň efire çykmagy bilen başlandy. Soňra 1980-nji ýyllaryň ortalaryna King Ted Turner-iň teklibi esasynda CNN-ne kabel habarlary neşrinde işlemäge başlady. TASS neşriniň dürli maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, King jurnalist bolup işläýän döwründe 50 mingden 60 mingä çenli adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Saglygy goraş we derman senagaty ministri Nur Muhammed Amannepezow 22-nji ýanwarda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistan öz çäklerini Sputnik 5 sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan oňlan ilkinji merkezi döwleti bolup bu sanjymy belli galan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girenligini aýtdy. Tada Türkmen Devlet Havarullu Hedir Bıthancımın Sinag işlerinin geçirliyanını havar veriyar. Devlet Eçilgün Nakin Eşir'in yazmağına göre Prezident Kurbanul Berdi Muhammedov Meclisi Sputnik 5 sancım arada durup geçip orsiyette üstünlüğü işleniyen epi ve korona sancımını şeyle de anıklaştırmadan beyle kılmattaş yurtların sancımlarını belli kalmak tavsırıklarını verdi. Adatlı'nın yerli havarçılarının mağlumatına göre Türkmenistan'ı geçen yıl koronavirus alamatlarını korku diyen neyasağlar köpüllü ve öykün neyasağlığı diagnoz koyulan adamların yok olmağı yığcamlaştı. Emma muna varamadan Türkmenistan dünyada koronavirus neyasağlarının hiç yerini resim taýdan hasap almadyk ýurtlaryň oňlugyna girýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardyňlar. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdənin cəminin ləyartına. Tepleşikləri Prağadak studiyodan mən, Yoxşan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyatının web saytında en köp okolonların başını Türkmenistan dünyada COVID-19'u hasap almadık 10 növletin bir dinatilen çap edilen havar çekker. Polisiya yokor klas okuçularının telefonlarını yığınladı. Türkmenistan Merkadariyada ilkinci olup Sputnik 5. sancımını hasap aldı ve vaksinasiya tayarlanıp başladı. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşarı yurt valyutasındaki bank geçirimleri el yeterliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağa ruhsatı olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazanırlar diye atılan çap edilen